Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Oras na naman para sa Radyo Ble at your service. Ang Radyo Ble at your service ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At ngayon po, ng tanghaling ito ay makakasama niyo po ako si Faith Navarro at
Narito rin ako, magandang tanghali, si Dr. Nestor Castro.
At para sa mga nakinig na sa atin nung mga nakaraang linggo, nakasama na rin po natin ang ating intern na si Angel. Hi, Angel!
Magandang tanghali po sa lahat.
Hi, ngayon lang kita na-meet.
Ngayon lang po sila nagkita dahil si Sir Castro po ay maraming trips na napuntahan po nitong nakaraang buwan.
Oo nga, medyo biyahero ako ngayon. Pero lahat ng yon ay official trips ng university.
Mm-hmm. At siyempre po, kailangan niya magbalik dito dahil patapos na po ang taon at marami pong trabaho para sa Nobyembre at Desyembre.
Tulad nung huli kong trip, biruin mo, 20 oras yung biyahe ko pa US, pero apat na araw lang ako na. Kaya medyo hilong-hilo pa ako hanggang ngayon.
Jet lag pa si Sir Castro. Sir, ngayon pong tanghali na to ay kayo po mismo ang ating kakapanayamin para sa ating community events dito sa University of the Philippines Diliman.
Mm-hmm. Napakarami nating mga aktibidad ngayong Nobyembre at Desyembre.
Well, busy din ang opisina ninyo para dito sa mapag-organize na iba't ibang mga activities. So maliban pa po sa papalapit na Desyembre, alam naman natin papasok na naman yung mga lantern parade at iba-iba pang musky pops at iba-iba pang mga aktibidad. Meron din tayo ngayong sineselebrate na UP Diliman Wellness Week. Nag-start yan kahapon, November 6, at magtatapos nitong November 10. Sir, ito po bang Wellness Week na to ay bago sa UP Diliman o palagian na natin tong ginagawa?
Ngayon lang natin to ginawa, pero matagal na namin tong pinagplanuhan. Na parang isang wellness festival yata. Mm-hmm. Parang nabanggit ko nga yata ito sa isang dating programa natin na matagal na. Pero mm-hmm. medyo dinowngrade namin sa isang wellness week na lamang. Mm-hmm. Dahil nga sa masyadong dugtong ito sa kayong ating mga Christmas activity. Mm-hmm. So masyadong magiging haggard para sa atin. Pero ganun pa man, tinuloy namin dahil nakita namin yung importansya ng pagkakaroon ng wellness concerns at saka awareness sa ating pamantasan.
Mm-hmm. Pero bakit po ba Nobyembre ang napili nating buwan para dito?
Una, ito yung parang window na mm-hmm. pwede nating magawa ito na hindi magko-conflict sa iba pang mga aktibidad. Mm-hmm. Pero pangalawa, mayroon kasing mga recent na mga pangyayari tulad nung pagkakaroon ng pagpirma ng executive order ni Pangulong Duterte tungkol sa pagiging drug-free ng public places. So kinakailangan talakayin sa universidad, ano nga ba ang kahulugan nito?
Mm-hmm. At itong celebration na to ay pinagtulong-tulungan ng iba't ibang mga units, Angel, no? Sino ba yung mga kasama natin?
Itong celebration na to ay pinagtulungan ng Diliman Wellness Committee, Human Resources Development Office, the UP Community Chest, at ang Public Health Unit of the University Health Service.
So iba't ibang units po ang nagtulungan pala.
Yes. Banggitin ko, yung Diliman Wellness Committee ay isang komite sa ilalim ng aking opisina. Mm-hmm. So ang nagko-co-chair doon, ako at saka si Doktora Kataboy ng ating University Health Service.
Mm-hmm. So nabanggit niyo po kanina yung drug-free na places. Mayroon po ba tayong issues pagdating sa droga dito sa Diliman?
Drug-free ba yung nabanggit
drug-free
ko?
Drug-free ba tayo?
O smoke-free? Pero yung pagiging meron tayo ring komite ng ito ay mandated ng Civil Service Commission mm-hmm. na dapat merong drug-free workplace committee ang lahat ng opisina ng gobyerno. Mm-hmm. At tayo ay nagtayo ng ganitong komite sa ating universidad at si Chancellor Michael Tan ang pinaka-chair ng komite na ito.
Mm-hmm.
Ako ay parang hindi ko alam kung chair ako or yung pumapangalawa dito sa komite na ito. Kung pag-uusapan natin ay yung mismong academic community, masasabi kong generally tayo ay drug-free campus, drug-free workplace. Kasi sa Civil Service Commission, ang hina-highlight nila workplace. Ano? Mm-hmm. Pero alam naman natin ang ating community ay hindi lang yung mga empleyado, kundi pati mga tagalabas na naninirahan dito. Pero pagdating sa mga barangay na nasa loob ng ating campus, hindi natin masasabing totally drug-free. At merong gray areas yan, ano? Kasi may mga nahuhuli dito sa loob ng ating academic core na mga gumagamit, halimbawa sa Sunken Garden
o sa Laguna.
Pero hindi naman mga taga rito. Yung iba, mga kabataan nga, dahil akala nila, ano to, no? Yung madali lang magtago rito. Ano? At mababanggit ko rin na marami dito, ano lang naman, ano? Kung meron mang gumagamit ng droga, mga marijuana lang naman. Ano? Mm-hmm. Hindi yung mga shabu o malalakas na klase ng droga. So, pinapatunayan nito ang pangangailangan ng mahigpit na ugnayan sa pamagitan ng universidad at saka ng lokal na pamahalaan, yung ating mga barangay, na mapigilan ang paglaganap ng mga ganitong droga sa campus.
Nabanggit nyo rin po yung executive order ni Pangulong Duterte. Yun naman ay para sa smoke-free na yun, public places.
Kaya yun yung medyo
madali po ba yun gawin dito?
Napaghalo po. Sa katunayan, may recent na pronouncement ang Department of Health na sila mismo ay nahihirapan sa implementasyon. So, na-realize nila madali lang gumawa ng batas pero mahirap i-implement lalo na sa ganitong scale. Kasi ayon dito sa executive order na ito, walang mga halimbawa sa mga eskwelahan, walang mga designated smoking areas.
Bawal po ba o bawal maglagay ng
designated? Bawal maglagay ng designated smoking areas kasi ang premise nila, ang eskwelahan, ang mga hospital, ang mga opisina ng gobyerno, dapat hindi nag-i-smoke.
Mm-hmm.
So bakit mo lalagyan ng designated smoking area? Parang pinahintulutan mong mag-smoke. Mm-hmm. Yun yung premise. Pero ang difficulty, tulad nga sa ating universidad na napakalaki, para sa mga smokers talaga, na meron din namang karapatan, ano, ay saan sila pupunta para mag-smoke? So, kung wala kang designated smoking area, ibig sabihin, lalabas ka pa ng campus. Ay, pag lumabas ka ng Katipunan, Miriam na, Ateneo na, may bawal din yan. 1 kilometer from schools, bawal. Mm-hmm. So, kailangan nilang pumunta ng Cubao para mag-smoke. Ano? So, medyo may difficulty. Mm-hmm. So, dito nga, ang medyo paglilinaw namin, hindi namin alam kung tayo ay marereprimand dito, na pupwede nating i-allow sa mga residential areas within the campus. Kasi meron tayong mga housing units like Area 1, Area 2, ganyan, ano? So, yun ay kinoconsider na residential naman. So, kung ikaw doon ka naninirahan, pwede ka naman sigurong manigarilyo sa sarili mong tirahan.
Sa loob ng bahay?
Loob ng bahay o loob ng compound mo, na lalo na kung mga fence na, ano? So, ito ang ating adjustment dito, ano? Pero, technically, ano, loob pa siya ng campus. Technically, ang UP Town Center at ang
ay campus din.
Oo, at saka ang Ayala Techno Hub ay part ng campus. So, bawal ba ron na may mga restaurants naman, mga ganyan. So, ito yung ang ang stand namin ay pupwede sa mga ganitong lugar, mm-hmm. Pero hindi dito sa loob ng academic core. Ibig sabihin, mm-hmm. mga buildings kung mm-hmm. saan ang mga estudyante ay nag-aaral at saka sa labas ng mga ito, mm-hmm. mga parking areas bawal kasi dati pupwede. Mm-hmm. Pero alam natin, may recent study pa nga na mataas ang degree rin ng pollution mm. sa loob ng ating campus kasi natatrap sila
ng puno.
inaakala nating i-absorb ng puno mm. pero mukhang sa tindi na nito ay mm. ng usok ng pollution ay hindi kayang-kayang absorb ng ating matatanda ng puno.
May joggers din naman na
nagjo-jog, nag-smoke.
Maybe mo sabihin. Akala natin.
Oo nga, akala natin ay wow, safe na safe dahil mm-hmm. Napaka wow, saka meron parang morning dew, may fog. Yung pala smog. Pala 'yon,
Angel. Sir, matanong ko lang po, gaano ka strict in-implemento dito sa university? Kasi tulad ko bilang estudyanteng naglalakad paikot ng papunta from class to class, marami pa rin po kaming na-encounter na mga hindi lang mga taga-labas, ngunit mga estudyante din na naninigarilyo sa loob ng campus or sa tambayan mm-hmm. kahit sa mga labas ng mga
itong
kantin.
Itong anti-smoking campaign ay hindi naman talaga bago, totally mm-hmm. new. Nagsimula pa ito nung may Clean Air Act, mm-hmm. mga ganyan. Pero ang dati, ang sinasabi, pupwede naman sa labas ng mga building. Mm-hmm. Okay? Tapos pwede rin sa mga parking lots. Mm-hmm. Ang mahigpit nating na ipapatupad, I would like to think, ay sa loob ng mga building. Mm-hmm. At pati na rin sa mga public utility vehicles. Mm-hmm. May mga signages sa mga Eco, Toki na bawal manigarilyo. Pero itong bagong executive order na ngayong taon lang pinatupad, hindi pa natin totally nai-implement dahil nga, una, hinihintay natin ang implementing rules and regulations na ang sinasabi ng DOH ay hindi rin namin alam ano pa ang implementing rules and regulations.
Wala pa pala po.
Wala. Pinirmahan lang. Ganun naman ang ating Pangulo eh. Basta-basta. Pirma ng pirma. maligaw tayo ng konti. Mm-hmm. Tulad ng libreng, walang tuition fee. Libreng edukasyon. Pero, bahala kayo kung saan nyo kukunin ng pera. Na pinoproblema natin. So, parang binato sa lahat ng implementers paano niya ipapatupad. Mm-hmm. So tayo nagkonsulta sa DOH. Ang DOH nalilito, ang sabi ng DOH, gusto naming ikonsulta ang Davao City at saka ang Makati kung paano nila nagagawa mm-hmm. para pwede natin sigurong tularan. Mm-hmm. So hinihintay natin 'yon pero hindi pwedeng forever tayo maghintay kaya nga nag-usap kami sa antas mm-hmm. ng OVCCA, at least in consultation with University Health Service, mm-hmm. na baka pwedeng pahintulutan natin sa residential mm-hmm. areas. Pero doon sa tanong mo, hindi pa rin kami naglalabas ng memo sa university sa kung paano to ipapatupad. Ngayon mm-hmm. pa nga lamang Friday kung saan mapipilitan ako dahil hiniling ako na magsalita mm-hmm. tungkol dito, kailangan anumang pronouncement ko, pero nauna na kayo, ay maging official. Mm-hmm. So, dapat mag-issue ng memo. Mm-hmm. Siguro, ganito ang gagawin ko. Sasabihin ko ang pagtingin ng universidad sa forum sa Friday. Mm-hmm. Pero hihilingin ko muna ang reaction ng mga dumadalo kasi forum, kasi parang pwede na ring maging consultation mm-hmm. yun para may benefit ang anumang ilalabas nating memo kung paano yun mai-implement sa yung feedback ng community.
Mm-hmm. Angel, ano ba yung mga activities natin kaugnay nung napag-usapan natin sa darating na Biyernes?
Sa darating na Biyernes, meron tayong public forum na on substance abuse, particularly on towards a smoke-free campus and a drug-free workplace.
Mm-hmm. Yan ay nagsisimula ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga para sa smoke-free campus at 1 to 3 p.m. naman po para sa drug-free workplace.
Nagagawin sa ilang-ilang residence conference room. So, mm-hmm. inaanyayahan ang publiko na dumalo rito.
Mm-hmm. At sa pagbabalik natin, pag-usapan natin ng iba't iba pang mga aktibidad na kaugnay pa rin ng Wellness Week dito sa UP Diliman sa pagbabalik ng Radio Obli at Your Service sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Rialta Productions ang produksyong Ang Paglilitis ni Aling Serapia sa December 1 at December 2, 3 p.m. at 6 p.m. sa James B. Reuter Theater, St. Paul University, Quezon City. Mula sa panulat ni Paul Dumol, ito ang paglilitis na kukwestiyonin ang kaalaman mo sa hustisya dahil lamang sa krimen ni Aling Serapia, ang pag-aaruga ng bata. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang paglilitis ni Aling Serapia para sa Facebook at Instagram at i-follow ang @APNAserapia sa Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng Rialta Productions sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:19 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Dr. Nestor Castro.
At ako naman po si Angel Uy.
Napapakinggan po tayo mula alas 12 hanggang alauna ng hapon tuwing Martes po yan. Dito po yan sa DZUP 1602 kHz sa inyong AM band sa radyo at sa www.dzup.org sa DZUP online. Naka-livestream po tayo dyan. At pinag-usapan pa rin po natin ngayon ang mga aktibidad natin ngayong patapos na po ang 2017, ang bilis lang. At bago dumating ang Disyembre, ang ating mga year-end program ay nagkakaroon po tayo ngayong linggo ng UP Diliman Wellness Week na nagsimula kahapon, November 6, at matatapos nitong Biyernes. Angel, may katanungan ka for Sir Castro kanina?
Kanina, tinanong ko po kung bakit itong UP Diliman Wellness Week ay focused on staff, teachers, etc. Bakit po hindi kasama ang mga estudyante sa celebration?
Mm-hmm. Magandang tanong yan. Admittedly kasi yung ating Wellness and Healthy Lifestyle Committee ay isang committee para sa mga empleyado ng universidad. Ano? Dapat banggitin na ang initiative muna dati pa ay nagmula sa UP system, mm-hmm. In terms of dapat ang bawat constituent unit merong mga wellness committees. Mm-hmm. So ang nangunguna dyan sa system level ay si Professor Hilda Uy ng CHK. Tapos medyo huli nga ang Diliman sa among sa mga CUs, mm-hmm. na nakapagbuo ng wellness committee at pinagplanuhan nga ang itong wellness week ngayon. Ano? Originally mas mabonggang wellness festival sana, pero gahol na sa panahon dahil masyadong dikit na sa pag-iilaw, mm. at saka sa lantern parade. So naging wellness week na lamang. Ngayon, parang in parallel sa mga estudyante through the USC, alam ko meron silang mga sariling wellness activities, pero hindi pa talaga nagsasalubong yung dalawang efforts. Probably mapapansin natin batay dito sa mga aktibidad na naka-line up ngayong linggo kung saan ang HRDO ang pangunahing nangunguna, no? Ito ang Human Resources and Development Office ng UP Diliman. Meron kasing mga particular na problema ang mga staff natin na medyo mas iba sa estudyante. Unang-una, yung marami mga nakaupo lang sa mga opisina, ano?
buong araw
kasi computer, nagbabasa ng mga sinubmit na mga papeles, pinoprocess to, pinipirmahan, ganyan, ano? So napaka unhealthy nung ganun,
stagnant, ano?
Pangalawa, ako, I could speak for this, ano, yung ang dami-daming pulong, parang ang overfatigue kami sa pulong. At ang mga pulong na ito, laging may pagkain yan. Kain ka ng kain, stress ka sa work, kain ka ng kain. So, malaki yung, wag niyo akong titigan, pananaba sa mga ano to, lalo na mga administrators. Tapos, pag-uwi sa bahay, pagod na pagod.
Patulog
na.
Patulog na lang.
O tulog, o kain, tulog, ganyan. Ano. So, very unhealthy. Sa umaga naman, kung saan dapat ay mas kumakain ka, no? Kasi breakfast nga, binibreak mo ang fast.
Nagmamadali ka rin.
Nagmamadali ka naman, napakahirap sumakay, ganyan. Na. So, marami nagmi-miss na ng breakfast at nagkakape na lang. So,
tinamaan na.
Ibang-ibang ano na, opposite ko naman yata yan. So, ganito ang problema ng ating mga staff na kinakailangang ma-address ng very particular. Iba naman kasi ang problema ng mga estudyante, ano? Siguro ang mga estudyante naman ang problema ay kulang sa budget, gusto nga ng masustansyang pagkain pero wala namang pambili. Ano yung mga available na bilhin, mga instant noodles, may kaibahan ng konti. Kaya tingin ko rin naman magkaibang approach dapat, pero dapat nagsasalubong somewhere. Ano? So tignan natin muna na magkahiwalay ni initiatives, pero hopefully by next year magsalubong yung efforts.
At ngayon nga pong umaga, nagkaroon ng stress management seminar on emotional wellness, on stress management in the workplace. At bukas naman po ay magkakaroon ng 9 to 11 a.m. lecture on adult vaccinations, 9 to 3 p.m. ang magkaibang venue po pala ito. Ang lecture on adult vaccinations po ay sa Ilang-Ilang conference room. 9 to 3pm naman po ang booth for actual vaccination scheduling sa University Health Service, at 2 to 4pm ang dance movement exploration sa Ilang-Ilang conference room na subject to invitation and confirmation. Ano po bang ibig sabihin nito? Kailangan po nating tumawag kay Miss Perlin Guevara sa University Health Service Local 2701.
Yes, kasi medyo maliit lang yung conference room ng Ilang-Ilang. So kaya hindi natin kakayanin yung marami talaga na makadalo. So parang first come first served. Upon yung confirming, hindi yung walk-in.
Pagdating mo doon. At sa Thursday naman po, 9 to 11 a.m., on healthy nutrition, fast foods, the real score at Go Organic. Sa Ilang-Ilang residence conference room pa rin po yan. Kay Miss Lizelle P. Lectura naman po ng HRDO, maaaring makipag-ugnayan local 2577 o kaya naman sa kanilang email na lplectura@up.edu.ph. Ito pong, naisip ko itong fast food at Go Organic na talk nila. Sa loob pa lang ng campus, parang mahirap na maghanap ng organic.
Mga mabibilhan.
Yes. Alam natin kasi, actually, pambansa itong problema. Ano? Una muna, organic foods, alam natin sa ngayon mas mahal, mm-hmm. 'di ba? Mas masustansya, mas mahal, parang maliyata. Maliyata 'yun, mm-hmm. ano, parang dahil mahal eh nadidefeat yung purpose. Mm-hmm. So yung mga mayayaman pa, yung mga elite pa ang mahilig mang mm-hmm. organic, ano. So dapat ma-address yung availability ng mga organic foods. Merong attempt ang ating Task Force Solid Waste Management mm-hmm. sa Stud Farm at saka yung MRF nila, Materials Recovery Facility sa Balagta, sa mm-hmm. Area 2. Meron silang tinatanong na mga organic vegetables. Mm-hmm. Pero hindi ito malaking scale. Mm-hmm. Ang ginagawa lang nila ay hinahatid sa opsina, yung mga lechugas, ganyan, ano. Talagang kinakailangan magawa ito ng mas malawak na scale na siguro dapat in coordination with outside ano talaga mm-hmm. no na mga NGOs na maaring mag-initiate ng ganito. Pangalawang challenge sa organic yung ano eh yung siguro ito ang dapat ibato sa CHE eh. Paano siya pina-package mm-hmm. sa paraang ano to yung attractive mm-hmm. at saka masarap kasi mm-hmm. 'di ba bata pa lang ang tingin nila sa vegetables.
Kadiri.
Oo, hindi masarap, ganyan-ganyan. Ano. So, may ganong problem din eh. Mm-hmm. Habang tumatanda ka, saka mo na-appreciate. Oh,
nakailangan mo pala.
Oo, pero pag bata ka, hindi mo ano. So, yes.
Tsaka parang nakita na may tendency, pag nakitang organic, may mga taong nai-intimidate na bumili or sabihin, ay, hindi na lang yan kasi alam nila na hindi siya affordable. At bukod doon, nagkakaroon ng association yung organic sa elites, sa mga sa mahal, sa mga social, ganyan sinasabi nila. Dahil nga sa presyo, kaya hindi siya nagiging accessible.
Okay, so parang ang sinasabi natin ngayon, paano makaka-create ng mga organic foods na affordable. Mm-hmm. Yun yung malaking challenge.
Tsaka yung branding na ngayon ng organic food ay pang maarte yan o kaya pang mayaman yan.
Sa mga nagda-diet, ganyan.
Pang nagda-diet.
on the other hand naman, yung mga masa natin, ano, tingin nila sa ganun. Halimbawa lang, ha, yung pagkain ng kamote, tingin nila pagkain ng baboy.
Mm-hmm.
Samantalang, wow! Wow! Kesa sa rice na mas nakakataba. Mm-hmm. Ganyan, ano. Yun, yung mga ganun.
May mindset din pala.
Oo, merong behavioral at saka cultural approaches dapat sa usapin ng pagkain, ng wastong pagkain.
Mm-hmm. Para po sa mga nakikinig na estudyante ng College of Home Economics, kung magtithesis kayo o magagawa kayo ng pag-aaral, baka pwede niyong matulungan ang UP Diliman pagdating sa usapin na ito.
Ako kasi halimbawa, yung ayoko mag-name ng brand. Ano? Tatandaan ko, pag pumupunta ako sa isang fast food burger chain, mm-hmm. Sabihin ng anak ko, ayaw ko ng fries dito kasi kamote to.
Mm-hmm.
Samantalang doon sa kabila na
patatas.
Patatas daw. Parang, teka, ba't inaapi yung kamote? Diba?
Totoo.
Yung ganun. So,
may association din kasi, diba, kung titignan mo yung kamote lang, nilalang nila. Kasi, sinasabi pa nga, may isang beses pa nakarinig ako na sinabi, pagkaing mahirap kasi yung kamote.
Yun nga.
Kasi sa kanin.
Saka pag, mababa ang grade mo, nangamote siya. Parang mababa talaga
may ang negative association sa kamote.
Kaya nga, tingin ko ito, may dapat concerted effort pati sa level ng behavioral and cultural.
Mm-hmm. Ako, marami pala tayong kailangan na pag-usapan, i-brainstorm para magkaroon ng bagong
mindset.
Baka
hindi dapat ano lang eh. Tama, challenge mo ang CHE, pero dapat dumugtong sila sa mga psychologists, mm-hmm. mga anthropologists, mga economists, mm-hmm. kasi pag paano mo ibebenta ng mura, talagang dapat it's a university effort.
Mm-hmm. At ngayon po narinig nyo na ang UP Diliman Wellness Week activity. Sa pagbabalik po namin ay pag-uusapan naman po natin dito sa Radio Oble at your service ang UP Diliman Paaralan Palaruan. Ano po ba ito? Abangan nyo po yan sa pagbabalik po ng Radio Oble sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZP 1602. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
More of this coming your way. Session App 2017.
Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:33 na po ng hapon. Papalapit na po ang Disyembre. Sobrang bilis ng taon na ito. Pero magiging excited po tayong lahat kapag ka napakinggan na natin mula kay Sir Nestor Castro kung ano-ano po ba ang mga nakalatag na ng mga aktibidad para sa komunidad ng UP Diliman. At syempre, dudumugin na naman tayo ng mga tao, hindi lang yung mga nandito na nakatira sa loob ng UP o mga nag-aaral, nagtatrabaho dito, pero pati na rin ng mga dayo mula sa labas.
Mga gustong makita
kung ano bang meron
sa UP.
Sir Castro, ano po ba ang, saan po ba galing ang tema natin ngayong 2017? UP Diliman, paaralan, palaruan para sa 2017 year-end program.
Okay, una muna gusto kong ipaliwanag ang isang pag-iiba, ano? So tinatawag natin ngayon ito na 2017 year-end program. Kung mapapansin, dati tinatawag natin itong Christmas program. Ano? So, medyo kumawala tayo doon sa dating konsepto na napaka-Kristiyano. Mm-hmm. Ano? Dahil gusto nating maging more socially inclusive na hindi lang mga Kristiyano ang nagse-celebrate kapag tayo may lantern parade. Mm-hmm. Alalahanin natin, there was a time even ang Islamic studies ay mm-hmm. nanalo sa lantern. Ano? Mm-hmm. So, yon ang isang pagsasa konteksto. Mm-hmm. Bagamat hindi naman natin sinasabing walang Christmas mm-hmm. activity in a year-end program. Mm-hmm. Binobroaden lamang natin. So, ngayon, ang ating tema ay UP Diliman, paaralan, palaruan. Mm-hmm. Ang konseptong ito ay nagmula sa konseptong Homo Ludens ni Johann Huizinga tungkol sa kanyang pag-aaral sa konsepto ng laro, na ang laro ay may iba't ibang angulo. Ano? Maaring siya ay laro bilang paglilibang, pwede ring tignan bilang laro ng paglaban, mga kasi mm-hmm. sa laro, 'di ba, competition, mm-hmm. may mga rules, pero maari kang kumawala rin sa rules at mm-hmm. gumawa ng sarili mong rules, ganyan. Mm-hmm. So, noong tinatalakay namin ano ang magandang tema, unang naging concern ay paano 'to magiging visually pleasing, mm-hmm. ano? Kasi lalo na pagdating sa lanterns, Dati kasi meron tayong mga comics, mm-hmm. mga ganyan, mga superheroes.
Balik kung paano itatranslate.
Oo, paano itatranslate. Mukhang yun, maganda. Mm-hmm. Oo, kasi laro. Teka, medyo lamang yata na naman ang CHK. pero hindi lang naman laro as sports ito, no? So, may kanya-kanya ring ano, no? Halimbawa sa political science ang politics as a game, 'di ba? Pwede rin naman nating tingnan yung mga ganung bagay. So, isang naging factor 'yon, ano? Pero isa rin yung timeliness kasi ng panahon natin ngayon na para bang tayo ay nasa ang political climate ng ating bansa sa ngayon ay parang nasa bingit tayo. Hindi natin alam kung ano ba, uunlad ba tayo o babagsak ba tayo. Parang patintero. Ganyan, ano? So, pero sa konseptong ito, ang tao ang nagtatakda kung ano ang gusto niyang mangyari. Ano? Mm-hmm. Diba? Kung hindi ka pabor sa rules na sineset ng authorities, then let's create a new game. Diba? Mm-hmm. Ayaw mo ng dama, eh sige, mag-chess na lang tayo. Diba? Mm-hmm. Ganon. So, ganito yung nagtulak sa konsepto. So, ang universidad bilang isang arena na maaring i-conceptualize ang ganitong mga konsepto ng laro at paglalaro.
At napaaga po yata ang ating pag-iilaw para sa Pasko 2017 at konsyerto sa Plaza. Dati po ay Disyembre po ito ginaganap, pero ngayon po ay November 24, 6:30 ng hapon sa Oblation Plaza. Bakit po kaya ito nangyari?
Sa pagkakaalam ko, ano, ewan ko, chinek mo ba ang ating academic calendar?
Chicheck ko pa.
Parang first week of December ay parang kasagsagan na ng mga exams
requirements or
mga requirements, ganyan. Kung kaya't nakikita na baka masyado ng ano. Kasi maalala ko, Faith, kanina lang sa aking opsina, may nag-a-apply ng ng pagbebenta, tiyangge, mga ano, na student org, pero may disapproval ng Office of the Vice Chancellor for Student Affairs.
Dahil po?
Bawal na raw during the exam week ang mga student activities.
Mm-hmm.
So, talagang parang first week nga ay tinatamaan na sila. So, dahil dito, the week before the final exam week or final requirements week ay dito natin ginawa. Ito yung pinakahuling ano niya, Biyernes. Bali, ang November 24 ang huling Biyernes ng Nobyembre. Dito ang hudyat noong year-end program na magsisimula ng 6:30 ng gabi sa Oblation Plaza. Ito yung traditional nating pag-iilaw.
Mm-mm.
Again, dati, ang konsepto nating pag-iilaw ay pag-iilaw ng isang lantern.
Mm-mm.
Higanteng parol.
Mm-mm.
Pero kahapon, narinig ko yung komite ng pag-iilaw, kasi merong isang hiwalay na komite sa pag-iilaw, mukhang binabago nila ang konsepto rin ng ilaw. Parang lahat na yata ngayon, maaari nang baguhin ang konsepto. Ano?
Ilaw na itim, lahat ay, ilaw na puti.
Lahat ay imagined, lahat ay nasa ating isip.
Para connected.
Sabi nila, ang ilaw naman ay nangangahulugan ng liwanag, hindi necessarily parol ito, basta't liwanag mula sa dilim ay maari nating isipin na ilaw.
Parang nasa UP niya tayo. Sumasakto siya sa theme na creating your own rules. Playing by your own rules.
Parang gano'n. Ngayon kung anong detalye nun, surprise na lang kung ano yung ilaw na yon na magiging hudyat.
Hintayin po natin yan sa November 24.
Tapos, hindi lang simpleng pag-iilaw yun. Ano? Meron tong isang konsyerto na mangyayari after sa pag-iilaw na gagawin din sa Oblation Plaza. At doon ko magagarantee na may Christmas carols. kaya lang kung sino yung performer ay pinag-uusapan pa. May dati tayong nakuha na sumang-ayon na, pero biglang tumanggi kasi kaliwat-kanan ng mga imbitasyon ngayon sa mga concerts, mas malaki ang bayad. Ang hinihingi niya, no? At mas kaya ng ibang universidad ang mas malaking bayad. Kaya naghahanap pa tayo. Pero definitely mga kilala rin itong performer.
Mm-hmm. Pero ngayon po ba wala naman pong magiging problema kung sa parada ng parol sa December 15:05-9 ng gabi ay matutuloy itong aktibidad na to kung meron pa pong mga roadworks o tapos na po ba?
Tapos na. Ang guarantee ng Manila Water at ewan ko sa DPWH kasi pasensya na po. Ang DPWH medyo mas nahuhuli sa kanilang schedule. Pero ang Manila Water,
on time naman,
ang pangako nila ay by the end of parang by the end of the month of November, tapos na ang roadworks. At para sa November 24, kung hindi pa sila tapos, stop ang work sa November 23.
Mm-hmm.
So, para may espasyo para dito.
Mm-hmm. At Angel, pwede ba nating basahin muna yung mga susunod na aktibidad?
Sa unang araw naman ng Disyembre, meron tayong Session Avenue, ang kick-off ng DZUP, isang on-ground music event and cultural event, ang Session Avenue kung saan may mga banda, solo artists, spoken word artists, at iba pa ang magtatanghal. Magkakaroon ng open mic jamming session kung saan maaari ring magtanghal ang mga tagapanood.
May mga detalye na rin ba kayo rito?
Ang detalye ay, ito ay gaganapin sa Carillion Plaza. Magsisimula to ng alas 7 ng gabi at siguro hanggang alas 10 po ito ng gabi. Meron na po tayong
lineup
ng, pero sikreto po muna.
Okay. Sige.
Para masigurado po natin. At maliban pa po dyan, magkakaroon ng Messiah.
Pero itong Session Avenue ay bahagi ng selebrasyon ng ika-anim na pong anibersaryo ng DZUP. Mm-hmm. Hindi ko alam na ganyan katanda ka na pala, Faith.
Oo nga po. Tagal ko na dito. Contractual pa rin yung ito pong 60 years ng DZUP ay mangyayari po sa 2018. At ang kick-off po ay magsisimula ngayong December 1 bilang 59th year.
Okay, so 59 ka lang pala ngayon.
Opo, 59 pa lang po ako. At maliban pa po dyan, meron tayong Messiah sa December 7 at 8, Huwebes at Biyernes, 6:30 ng gabi sa Abelardo Hall Auditorium. Ito ay libreng taunang pagtatanghal ng Kolehiyo ng Musika sa Paskong Kabanata ng Messiah ni George Frederick Handel. Tampok ang UP Concert Chorus, UP Cherubim and Seraphim, UP Staff Choral, Villancico, Dawani Women's Chorus, UP Orchestra at marami pang iba.
Ngayon, bagamat sinasabi na ito ay libre, ano, sa pagkakaalam ko, ang College of Music ay nag-i-issue ng tickets para makuha ninyo in advance, ano, para hindi naman merong walang upuan, ano. So, i-announce na lang ng College of Music kailan available ang mga tickets dito.
Mm-hmm. At ito po palang Session Avenue na nabanggit din natin ay free po ito for all. So,
good.
Agahan na lang natin po ang punta para magkaroon pa po tayo ng espasyo sa UP Carillion.
Mm-hmm.
Para sa December 15 naman, Biyernes, meron tayong tatlong events. Una na dito ang paligsahan ng parol na gaganapin mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa amphitheater. Ito yung lantern parade kung saan paligsahan ng mga unit pang-akademiko sa pinakamagandang parol na tumutugma sa temang UP Diliman, paaralan, palaruan. At ito naman ay connected din sa parada ng mga parol ng iba't ibang kolehiyo at unit. Ito yung isu-showcase na nila yung mga parol na ginawa ng bawat colleges. At sa alas 7 naman ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa UP Sunken Garden ay ang Masky Pops The Crossover na inihahandog ng UP Beta Epsilon. Ito ay isang music festival pagkatapos ng Lantern Parade kung saan magtatanghal ang iba't ibang banda at mga DJ.
Siyempre, naabangan din dyan yung fireworks display pagkatapos po ng parada ng mga parol. Meron na po ba tayo, Sir Balita, kung magkano po ang mapapanalunan?
Pareho pa rin sa nakaraang taon. Hindi ko yata kabisado.
Ako rin po, hindi ko
parang, nako, wag na ako magsabi kasi baka mas malaki kesa sa ano. So meron tong cash prizes, tatlong cash prizes ano na officials para sa first, second and third. Dati meron pa tayong special prize mula sa isang pribadong kumpanya, telecommunications company, pero sa ngayon kami nagne-negotiate pa. So hindi ko muna i-anunsyo kung meron din noon. Bukod pa rin sa top 3 prizes mula sa College of Fine Arts. So
hiwalay sila
ang lahat ng ibang kolehiyo, naglalaban-laban, pero sa fine arts naglalaban yung iba't ibang departamento, iba't ibang mga klase, ano? Kasi hindi pantay, ano, unfair
skills.
Dahil syempre yun ang kanilang talagang expertise, ano, sa fine arts. Ngayon yung ating parada ng parol, yung ating lantern parade, medyo may konting kaibahan.
Bakit?
Kesa sa dati. Napansin namin kasi dati na marami nang naghihintay dito sa Quezon Hall at sila ay nakaabang lang dyan, hinihintay ang pagdating ng mga parol, tapos parang medyo boring, hintay-hintay lang sila. So mangyayari sa Quezon Hall, meron ng tuloy-tuloy na programa. Tuwing pumapasok na lamang ang bawat delegation, medyo tumitigil, inaanunsyo ng MC sino yung pumasok, anong kanilang tema, description ng kanilang parol, pero habang lumalagpas, may mga nagpe-perform na. So makakaasa tayo ng tuloy-tuloy na programa sa Quezon Hall. Marami nang nagpe-perform doon, mga kumakanta, sumasayaw, mga paraffol, mga ganyan, ano. So ito ang isang kaibahang innovation na gagawin natin tungkol sa Lantern Parade.
Marami pa po kami itatanong tungkol dito po sa Lantern Parade sa pagbabalik po ng Radio Oble at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem! Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio Oble, at your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radio Oble at Your Service. Oras po natin ay 12:50 na po ng tanghali. At bago po tayo magtuloy sa ating usapan na 2017 year-end program dito sa ating programa, ay inaanyayahan ang lahat ng UP Department of Geography sa National Conference on Geographical Studies 2017, Charting Philippine Geographies in the 21st Century. Ito ay isang two-day conference sa 10 hanggang 11 ng Nobyembre 2017. Para sa mga karagdagang impormasyon, pumunta lamang po sa Facebook page ng UP Department of Geography.
Ay, baka pwede rin mag-anunsyo since ang geography ay nag-announce. Ang aming departamento rin, ang Department of Anthropology, ay nag-celebrate ngayong taon ng kanyang centennial, ika-100 ang taon at magkakaroon to ng international conference sa December 1 and 2 na gaganapin sa NISMED. Ano? So may mga speakers tungkol sa anthropology, state of anthropology in the Philippines and in the world. So may mga international speakers din. Mm-hmm. Ito ay gaganapin sa NISMED at ito ay open to the public.
At sir, dito po naman sa ating year-end program, sigurado po maraming mga magdadagsa ang tao para dito sa activities. Meron po ba tayong mga paalala para sa mga pupunta?
Una muna, secret pa rin sino ang mga magpe-perform, pero makakaasa kayo na merong mga kilalang banda na narito. Ano? Siguro after ng pag-iilaw, maia-anunsyo na sino yung mga magpe-perform dito. Ikalawa ay meron, ito ay kagustuhan ng ating Pangulo, si President Concepcion, na magkakaroon ng mga bukod, kasi kadalasan nagtitipon lamang sa bukod sa Quezon Hall, sa Melchor Hall, that's engineering, at saka sa Palma Hall, ano, ang mga tao, dahil dito may mga steps para maka-view. Gusto ni Pangulong Concepcion na may viewing deck din sa harap ng College of Education at saka sa Vinson's.
Ano po ang
so gagawan ito ng mga platform para ang mga tao ay nakakapanik, nakakaupo para ma-view nila ang umiikot na parada. So pwede kayong kumalat ngayon, ano,
hindi na, lang sa AS.
Hindi lang sa AS para tuloy-tuloy nakikita ninyo yung programa. So may mga iba pang mga viewing areas. Paalala lang, una, rain or shine, tuloy tayo. Pero ito, dahil sa climate change, medyo lagi tayong inuulan bago magsimula. So maaring madelay ng konti, pero maghintay lang, itutuloy. Kung ambon lang, tutuloy pa rin ito. So magdala na rin ng payong o kapote para matuloy ang ating masayang programa. Ikalawa, merong mga paninda around the oval, so hindi kayo magugutom dyan. Napakaaga pa lang ngayong taon, ang dami nang nag-offer to sell. May mga coffee, ano to, mga yung iba, mga kilalang mga maninda. Yon. Kadalasan meron mga dumadayo na mga tagalabas, so komunidad ay narito, so pati mga bata. So yun lang, bantayan lang ang mga bata, baka sila ay maligaw. Bagamat nariyan ang UP Diliman Police para magbantay sa ating seguridad, asahan nating maraming dadalo na tagalabas, so hindi rin natin masasabi kung may masasamang loob. So ingatan na lamang, wag na lang dalhin ang mga valuables during this time.
Tsaka kung sobrang bata pa ng mga bata, para ma-enjoy po ang lantern parade, sa tingin ko po mas okay na sa bahay na lang.
Oo,
po.
Yung mga baby, ganun. Pero yung mga maliliit na bata,
yung kaya na nilang ma-appreciate.
Ma-enjoy nila dahil may ilaw. Yun naman ang konsepto ng lanterns natin. Saka sigurado ako, bonggang-bongga yung mga ibang lanterns, lalo na sa College of Fine Arts. Yung mga performers, so sa Quezon Hall merong mga band. So hindi lang boring na mga na mga songs, may banda rin tayo. Tapos dahil dumadami rin ang mga alumni na yun yung trend the past years, mga alumni na bumabalik sa ating universidad, so makakaasa tayo rin ng mga mix din ng mga oldies na songs at saka mga more familiar na Christmas songs. At nga pala, ang Masky Pops, ito ay pang ilang taon na gagawin sa Sunken Garden. So meron na rin silang mga confirmed lineup. Ang natatandaan ko ngayon ay Sponge Cola. Maaari kayong makakuha ng tickets mula sa Beta Epsilon mismo sa kanilang tambayan sa College of Engineering.
Ay sir, ngayon ko lang naalala. Noong mga nakaraan, nagkakaroon tayo ng parada ng mga doggies before.
Ay, oo.
Ngayon po ba?
Yes, gusto pa rin ng pet community natin na lumahok. Medyo nabulabog lang sila last year, unang pagsubok. Dahil umulan, nagkahiwa-hiwalay sila ng meeting area, pero aayusin natin ngayon. Yes, ang pets natin ay kasama pa rin sa parada. Nag-confirm na rin ang mga bikers natin, sila isasama. So, ito nga, mga mixed feelings eh. Sa isang banda, gusto nating i-shorten yung parade dahil ay naku, masyadong late na. Pero sa isang banda, maraming gustong sumama.
So, sa tingin ko po,
paalala rin sa mga kolehiyo, sa pagsesend ng inyong delegation, sikapin nating festive yung mood. Ano? Hindi po ito procession. Ito po'y parada.
Maintindihan ko po yan.
So, sana may mga dala kayong mga paingay, mga ganyan. Para
mga ilaw.
Lalo na konsepto ngayon ay palaro, mailaw, maingay, para masaya.
Maraming salamat po dyan, Sir Nestor Castro, ang ating Vice Chancellor for Community Affairs. At kung meron po silang mga katanungan para po sa Community Affairs, ay bukas naman po ang Facebook page nila para sa inyong mga inquiries. At pakinggan niyo po kami ulit sa susunod po na episode. Ay nako, sa November 21 na po pala yan, dahil sa November 13 hanggang November 17 ay igagalang po natin ang kagustuhan po ng ASEAN para sa kanilang mga activities. At dito po sa DZP, mapapakinggan nyo pa rin po naman kami, ngunit kami ay naka music programming. At ang November 21 na po ang Tuesday na mapapakinggan ang Radyo Oble at Your Service. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa atin dito sa Radyo Oble at Your Service. Sa susunod po ulit na Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito pa rin po yan sa DZP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.